Mojak berriz gure iruditerian. Mariasun Landa. Asko gara moja hitza entzutean oraindik ere halako errefusa bat sentitzen dugunok. Agian belaunaldi kontua da. Disiplinarekin inposatutako isiltasunarekin eta nolabaiteko errepresioarekin lotutako heziketak bizirik dirau. Esperientziak oso ezberdinak izan ziren noski, baina luzaroan mojaren irudia gero eta urrunago geratzen zen iragan batean itxita bezala ikusi genuen ia anakronikoa bihurtuta. Hala ere, zerbait aldatu da. Azken urteotan mojak ustekabeko lekuetan agertu dira berriro, podcastetan, eleberrietan, filmetan, moda erakusketetan eta baita epaitegietako titularretan ere. Klausura nolabait iragazkor bihurtu da. Edo agian iragazi dena ez dira beraiek izan, haien gainean proiektatzen duguna baizik. Adibiderik ikusgarriena Beloradoko Clarisena izan da. Aste luzez, komentua espazio abstraktu izateari utzi eta kapituluz kapitulu jarraitutako gatazka baten agertoki bihurtu zen. Agintaritzari aurre egiten dioten mojak, dogmak zalantzan jartzen dituztenak eta azkenean beren erakundearekin talka egiten dutenak. Historio hark ezinbesteko osagai narratiboak zituen, obedientzia eta matxinada, itxialdia eta haustura, tradizioa eta gatazka. Bat batean, komentuak eta moiek ezoiko leku bat hartu zuten gure iruditerian. Interes hori egia esan lehenagotik zetorren. Horretan, lagundu zuen Ana Garriga eta Carmen Urbitaren Instrucción de Novicias liburuak eta haien Las Illas de Felipe podcastak. Bertan jasotzen den esaldi batek artikulu osoa zeharkatzen du. Zuri gertatu zaizun edozer gauza dagoeneko barrokoko moja bati gertatu zaio. Txantxatik eta kontsolamendutik badu zerbait, baina baita egia handitik ere. Norbaitek duela mende batzuk giza gatazka posibleia guztien lekukotasuna utzi izan balu bezala. Komentua mundutik aparteko leku gisa irudikatzeko joera dugu. Hala ere, erlijioso askoren gutunek, egunkariek eta kronikek bestelako errealitatea erakusten dute. Haietan, ambizioa, jeloskortasuna, leia, adiskidetasuna, frustrazioa, aitortza nahia eta zalantza espiritualak aurkitzen ditugu. Ez da gizatasun gutxiago. Kontzentratuagoa da. Komentuak ez zuen gizatasuna ezabatzen. Kontzentratu egiten zuen, distrakzio gutxiago, pentsamendu gehiago, kanpoko mundu gutxiago eta barne mundu gehiago. Agian horregatik itzultzen da mojaren irudia behin eta berriz. Ez bizi eredu gisa, kultur figura gisa baizik. Kontakizunetan, filmetan, abestietan eta erlijio praktikarekin zerikusi gutxi duten irudikapenetan agertzen da. Badago zerbait monastikoa gaur egungo sentiberatasun batzuetan ere, errepikapenari, isiltasunari, eguneroko erritualei eta zentzuaren bilaketari ematen zaien arreta. Los Domingos lanean, adibidez, sakratua ez da bat batean agertzen, pausatzen da. Denbora hiletan dago errepikatzen diren keinuetan esangabe geratzen den horretan. Begiratzeko modu horretan bada zerbait monastikoa naiz eta inork abiturik ez jantzi. Espiritualtasunak erakundeak utzi balitu bezala da, baina ez munduari arreta jartzeko modu jakin batzuk. Nagore Aranburu aktorea Los Domingos filmean. Antzeko zerbait gertatzen zait Rosaliarekin ere. Enuke erabat azaltzen jakingo. El Malkerer entzutean, praktika kontemplatibo jakin batzuek eragin dezaketenaren antzeko zerbait sentitzen dut, bildu, arreta jarri eta barrura begiratzeko gonbidapena. Ez du zerikusirik erlijioarekin ez da sakratuaren nostalgiarenarekin ere. Intentsitatearekin du zerikusia, zarataren etenaldi labur horrekin beste modu batean entzutera behartzen gaituenarekin. Modak ere kultur mugimenduei adi beti berreskuratze simboliko honetan parte hartu du. New Yorkeko Metropolitan Museum of Artek antolatutako Heavenly Bodies. Fasionante Katolik Imaginatioen erakusketak argi erakutsi zuen ikonografia katolikoak gaur egungo iruditeria elikatzen jarraitzen duela. Abitua silueta bihurtu zen beloa ehundura eta austeritatea keinu estetiko. Ez da erlijioaren itzulera. Andrew Bolton komisarioak berak azpimarratu bezala, moda eta imaginario katolikoa erritualaren eta irudimenaren logika partekatu batean gurutzatzen dira. Hori guztia anekdotikoa irudi lezake, behin eta berriz errepikatuko ez palitz. Mojaren figura etengabea agertzen da berriro oso erregistro desberdinetan, gure kulturak oraindik konpondu ez duen zerbait seinalatuko balu bezala. Agian, nekearekin du zerikusia, estimulu, aukera eta zarataz gainezka dagoen bizitza bati eusteko zailtasunarekin. Kanpotik begiratuta, komentuak promes ambigua eskaintzen du, askatasun gutxiago, baina baita zarata gutxiago ere. Aukera gutxiago, baina agian zentzu gehiago. Beloradoko monjek, beren erara oso aspaldiko tentsio bat gorpuzten dute. Zenbateraino obeditu, noiz aldendu eta zer egin erakundeak esperientzia pertsonalarekin bat egiteari uzten dionean. Ez dira ikur eroso bat ez da alegoria perfektu bat ere. Baina agian horregatik dira hain adierazgarriak. Bitartean, mojaren figurak gure iruditerian zehar jarraitzen du. Jada ez du fedea aginte morala edo koherentzia bera ere bermatzen. Baina gure garaian gero eta urriagoa den zerbait gordetzen du intentsitatea. Agian horregatik agertzen da berriro gatazkan dagoen komentu batean, etxeko isiltasunei buruzko film batean, flamenko pop disko batean edo moda erakusketa batean. Testu inguruak aldatu egiten dira, baina galdera bera mantentzen da, nola bizi intentsitate zarataren erdian?